Kostipazzjoni u kontroll tal-imsaren. Dan il-fuljetta ta' Arif jispjega x'inhi l-kostipazzjoni u jissuġġerixxi xi ideat għal titjib u jgħidlek minn fejn tikseb aktar għajnuna. X'inhi l-kostipazzjoni? Il-kostipazzjoni hija diżordni komuni meta l-azzjonijiet tal-imsaren li purgar ma jkunx isiru faċilment u jew ikun inqas spissi. Is-sintomi tal-konstipazzjoni jinkludu l-għalet ibsin, tqanżih żejjed, ma tkunx tista' tipporga u jew tħoss bħalli kieku l-imsaren ma tbattlux għal kollox. Xi jfisser tkun regolari? Tkun tista' żomm sakemm tasal sat-toilet. Malli toqgħod fuq it-toilet inti tkun tista' tibda l-azzjoni tal-imsaren. Inti tħoss li tkun battalt l-imsaren għal kollox. Tmur it-toilet x'imkien bejn tliet darbiet kuljum sa tliet darbiet fil-ġimgħa. Tkun regolari tista' tvarja minn persuna għall oħra. X'jista' jikkawża l-kostipazzjoni? Ammont mhux biżejjed ta' fibra fid-dieta. Nuqqas ta' xorb biżejjed ta' fluwidi kuljum. Mhux biżejjed eżerċizzji. Mediċina kontra l-uġieħ bir-riċetta tat-tabib u jew li tixtri mingħajr ir-riċetta jew kundizzjonijiet kroniċi tas-saħħa. Tqala u ħlas. Diżordnijiet fl-imsaren u jew ħsara li tkun tieħtieġ aktar investigazzjoni medika? Prolas, dendil u jew kollass ta' organi interni li jaffettwa l-kontroll tal-bużieqa tal-awrina u tal-imsaren. Kif għandu jidher l-ippurgar? L-ippurgar tiegħek għandu jkun kannella ċar jew skur. Forma ta' tzalzetta. Artab imma sot. Faċli biex tagħmlu u briħa mill-inqas. Immira biex ikollok azzjoni tal-imsaren tip 3 jew tip 4. Karta tal-ippurgar ta' Bristol. L-ewwel tip. Oqdiet separati u iebsa bħal ġews diffiċli biex tagħmlu. It-tieni tip. Forma ta' tzalzetta iżda bloqot. It-tielet tip bħal tzazzetta iżda biex uq fil-wiċċ. Ir-raba' tip bħal tzalzetta jew serp lix u artab. Il-ħames tip tar artab bit-truf ċari faċli biex tagħmlu. Is-sitt tip biċċiet bit-tintux, fluffy, bit-truf imħarbtin u purgar artab. Is-seba' tip, maħlul, lebda biċċa solida, kollu kemmu likwidu. Problemi komuni tal-imsaren. Ras tal-ippurgar. Meta kostipazzjoni tikkawża li l-ippurgar jippakkja l-intestina, il-passaġġ digestiv. Hekk marsus li l-azzjoni normali tiegħek li timbotta fit-toilet ma tkunx b'saħħitha biżejjed jew timbotta l-ippurgar il-barra. Inkontinenza tal-ippurgar. Xi kultant hija msejħa bħala tiċpis. Din hija telfa aċċidentali ta' purgar solidu jew likwidu. Dan jista' jkun għax il-musrana li tistorja l-ippurgar, tkun mimlija żejjed. Iżda din tista' tkun waħda biss mill-kawżi. Meta tboss bla kontroll, huwa ta' spiss ikkunsidrat bħala evidenza ta' inkontinenza tal-ippurgar. Emoroidi kultant isejħulhom morliti. Dan jista' jkun ir-riżultat ta' tqanżih biex tipporga. danit anzieħ bħal irfieħt il, jista' jagħmel ħsara lil-vini tar-rektum. Dan jista' jikkawża li joħroġ id-demm u ġieħ u ħakk. Prolas tar-rektum. Dan jiġri meta tqanziħ fit-tul jikkawża li ammont żgħir ta' imforra tal-musrana joħroġ mit-toqba tal-warrani li huwa ċirku ta' muskoli li jinfetaħ u jingħalaq meta nippurgaw. Kif il-kostipazzjoni taffettwa kontroll tal-bużieqa tal-awrina? Il-kostipazzjoni tista' tikkawża taqtir aċċidentali mill-bużieqa tal-awrina tiegħek. Imsaren mimlin iż-żejjed inaqsu l-volum ta' awrina li tista' żżomm fil-bużieqa tal-awrina tiegħek. U inti tħoss il-bżonn li tmur it-toilet ta' spiss u bil-għaġla. Normali bla kostipazzjoni. Kostipat, utru, bużieqa tal-awrina, rectum, vagina, uretra, tubu li ġor l-awrina l-barra mill-bużieqa tal-awrina. Awrina, pressjoni żejda fuq il-bużieqa tal-awrina. Possibilità oħra hija li il-massa tal-ippurgar hija ogħla fil-musrana. Dan jieħu mill-ispazju abdominali u jipprevedi li l-bużieqa tal-awrina milli tespandi b'mod normali li jwassal għall-frekwenza u l-urġenza tal-awrina. Massa iebsa tal-ippurgar, SAT, tista' timbotta l-bużieqa tal-awrina u l-vaġina il-barra mill-pożizzjonijiet normali tagħhom. Dan jagħmel il-bużieqa tal-awrina inqas stabbli u jnaqsilha il-volum. It-tqanżieħ fit-toilet minħabba l-kostipazzjoni jista' jiddebolixxi aktar il-muskoli tal-art tal-biċċa t'isfel taż-żaq. Dawn huma ħames modi kif iżżomm il-bużieqa tal-awrina u l-imsarem b'saħħithom u tipprevedi kostipazzjoni. Kul tajjeb biex iżżomm imsarnek regolari u jkollok pis tajjeb ta' ġismek. Kul dieta tajba sinjura fil-fibra tal-anqas 30 gram kuljum. Ixrob sewwa biex tipprevedi il-kostipazzjoni u l-irritazzjoni tal-bużieqa tal-awrina. Ixrob bejn litru u nofs jew 2 litri jew 6 jew 8 tazzi ta' fluwidi kuljum sakemm ma tkunx avżat mod ieħor mit-tabib tiegħek. Il-fluwidi huwa ilma, meraq tal-frott, it-te, il-kafè, il-ħalib, is-soppa, il-ġeli u l-ġelat. Eżerċita ruħek kuljum biex tippreveni l-kostipazzjoni u tibqa' pis tajjeb ta' ġismek. Żomm b'saħħitha il-biċċa t'isfel taż-żaq għal kontroll tajjeb tal-bużieqa tal-awrina u tal-imsaren. Itlob il-fuljett dwar l-eżerċizzju tal-muskolu tal-biċċa t'isfel taż-żaq billi ċempel il-Linja Nazzjonali tal-Għajnuna tal-Kontinenza, National Continence Helpline. 1-800-330066. Drawiet tat-toilet. Mur it-toilet malli kollok bżonn u battal l-imsaren għal kollox. Ftakar biex tirrilassa. Iċċekkja il-pożizzjoni tiegħek fuq it-toilet. Il-kobtejk għandhom ikunu mollijin ftit il-fuq mill-livell ta' ġenbejk. Jista' jkollok bżonn ta' banketta żgħira biex tkun fl-aħjar pożizzjoni. Ara l-istampa ta' hawn taħt għal aktar għajnuna. Pożizzjoni korretta tat-toilet. Il-kobtejn ogħla mill-ġnub. Inkina l-qoddim u podġi minn kbejk fuq irkob tgħek. Qabbeż iż-żaqqek il-barra. Id-dritta s-sinsla ta' darek. Porok. Il-porok huma mediċini li jgħinu biex jinfetħu l-imsaren, biex jipprevedu is-satt u tqanżih. Tkellem mat-tabib tiegħek dwar l-użu tagħhom. Ġeneralment, il-porog għandhom jittieħdu għal perjodi qosra biss. Hemm tliet tipi ta' porog. Aġenti tat-tagħbija. Dawn iżidu l-kwantità tal-materjal l-purgar li tixrob tal-anqas 6 jew 8 tazzi ta' fluwidi huma essenzjali. Porok lubrikanti. Dawn irattbu l-purgar u jagħmlu aktar faċli biex jgħaddu. Porok stimulanti, irritanti. Dawn jagħmlu l-imsaren aktar attivi biex imexxu l-purgar minn ġo fihom. Jekk l-kostipazzjoni hija severa u kontinwa, mur ara lit-tabib tiegħek. Min jista' jgħin? L-ewwel pass biex ittejjeb il-kontroll ta' msarnek huwa li tagħmel assessjar komplut tal-kontinenza magħmul minn professjonista tas-saħħa. Għal aktar tarif, hemm firxa ta' professjonisti tas-saħħa li jistgħu jgħinuk tattakka il-kostipazzjoni. Ara t-tabib tiegħek jew speċjalista. Ċempell in-nirs li tagħti pariri dwar il-kontinenza fuq il-linja nazzjonali għall-għajnuna dwar il-kontinenza. National Continence Helpline. 1-800-33-0066. Biex tuża interpretu, ċempel is-servizz ta' traduzzjoni tal-interpreter. Translating and Interpreting Service. TIS. Fuq il-numru 1-3-1-4-5-0. Continence Foundation of Australia. Level 1. 30-32 Sydney Road, Brunswick, Victoria 3056. Telephone 03-9347-2522. Fax 03-9380-1233. Email info@continence.org.au. Website continence.org.au. National Continence Helpline 1-800-33-0066. 1-800-33-0066. Issapportjat mid-Dipartiment tas-Servizz Soċjali tal-Gvern Awstraljan. Copyright Continence Foundation of Australia, June 2014. Il-karta tal-Ippurgar ta' Bristol kienet żviluppata minn K.W. Heaton u S.J. Lewis fil-University of Bristol. U kienet ippubblikata l-ewwel darba fi Scandinavian Journal of Gastroenterology fl-1997. Copyright 2000 Norgine Limited.